lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I sidste afsnit hører vi om de mange dramatiske begivenheder, der udfolder sig på den norske kvinde Bell Gunnesgaard. Efter at en række mænd kommer og går, nogen forsvinder endda sporløst, så ankommer den svenske Andrew Helgelein til gården og bliver Belles nye bejler. Men kort efter forsvinder han også, og Belle begynder at vække mistanke blandt indbyggerne i Laport. Mistanken bliver ikke mindre, da en voldsom brand bryder ud på gården. Branden, der ødelægger gården, afslører da også en grusom hemmelighed. Adskillige lig bliver fundet begravet på ejendommen, heriblandt Belles plejedatter Jenny. Mens rygterne spreder sig, mistænkes Belle for at være en beregnende morder, som lokker sine ofre med løfter om kærlighed, men i stedet blot tager deres penge. Der spekuleres samtidig på, om Belle selv iscenesætter sin død, da hendes hoved mangler blandt resterne i branden. Historien om den mystiske og farlige sorte enke tager pludselig en mørk og uhyggelig drejning. For hvem er Belle Gunnes egentlig, og hvad er det, der driver hendes handlinger? Og kan det virkelig passe, at hun har slået en masse mennesker ihjel? Du lytter til tredje afsnit af Belle fra Helvede. Jeg skal advare mig, at podcasten her indeholder ubehagelige ordbeskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Da det begynder at gå op for byens indbyggere, hvad der egentlig er blevet fundet på gården, så begynder rædslen også at sprede sig. Der er mange navne, som bliver nævnt i den her sammenhæng. Navne på mænd, der har været på Belles gård, men så er forsvundet igen på mystisk vis. De mange forskellige mænd, der er kommet for at arbejde for Belle, og endda for at fri til hende, er de alle helt ubevidst og med skyklapper på, bare gået ind i hendes personlige henrettelseskammer? Eller har der været faresignaler? Spørgsmålene er mange, og folk er ekstremt nysgerrige på at høre mere om sagen. Et af mysterierne drejer sig om den norske mand Ole Bundsberg, der har været en af Belles spejlere. Ole har på et tidspunkt hævet $1,800 den 26. april 1907. Han bliver i perioden efter set gå arm i arm med Belle, men blot få dage senere er han pist forsvundet, ligesom alle de andre mænd. Hans sønner har efterfølgende let efter ham i længere tid, og da de får kontaktet Belle, så forklarer hun, at Ole er rejst til Oregon, som ligger mange tusind kilometer væk på den anden side af USA, helt ud til vestkysten. En mand ved navn Sworn Nicholson, der bor i Laport, er også ret ivrig for at høre, hvad der er blevet af hans ven, Olof Lindblom. Olof er en frisk ung norsk mand på omkring de 30, som har været i byen i længere tid. Men efter han har mødt Belle, er han forsvundet sporløst. Da man undersøger lidt omkring denne Olof, så fortæller en af naboerne på McClunk Road, manden Chris Christoffersen, at han har set Olof sammen med Belle. Sidst han er blevet set, er du helt tilbage i foråret 1904. Og da man spørger Belle, hvor han er blevet af, så fortæller hun, at han er skrevet fra den ene dag til den anden og er rejst til St. Louis. Et andet navn, der dukker op, da man undersøger, hvem der har haft en forbindelse til gården, er nordmanden Henry Guholt. Købmanden i byen Laport husker tydeligt denne herre, da han har et meget behageligt gemyt, og han er samtidig også en meget dygtig købmand. Henry ankommer til Laport tilbage i 1905. Chris Christoffersen, der bor på samme vej som Belle, hjælper denne dag den nyankomne Henry med at bære hans kuffert ovenpå i Belles hus. Allerede et par uger senere, så besøger Belle Chris Christoffersens gård for at høre, om han kan hjælpe hende med høsten. Hun fortæller, at hendes arbejdsmand Henry åbenbart har forladt gården midt i høsten, for tilsyneladende at tage afsted vestpå med en hestehandler. Altså endnu en gårdmand, der forsvinder nærmest lige så hurtigt, som han bliver ansat. Slagteren i Laport kan også fortælle om en ung dreng, der bliver ansat på gården, og som flere gange er med ind i byen sammen med Belle. Men pludselig en dag forsvinder han også, og ingen ser ham igen. Nogle af de mange mænd, der bliver ansat hos Belle, er på gården i så kort tid, at naboerne og de andre folk i byen faktisk aldrig når at lære deres navne at kende. I hele maj måned fortsætter gravningen på gården, og flere af de nævnte og savnede mænd bliver fundet her i jorden. Blandt de menneskelige, der bliver fundet i jorden, er Ole Bodsbjerg og den unge anonyme dreng, jeg lige har nævnt. Alle ligene, der bliver fundet, er alle sammen blevet parteret i flere dele og mangler deres hoveder. Under en jordbunke dybt nede blev der også fundet skelettet af en meget ung dreng, hvis visdomstænder kun lige er begyndt at vokse, før han bliver dræbt. Altså endnu en grufuld opdagelse. Som udgravningerne skrider frem, så går spekulationerne om, hvad der er sket med Bells to ægtemand, Mads Sørensen fra Chicago, der dør af ukendte årsager, og Peter Gunnes, der dør af at få en stor maskine i hovedet. Spørgsmålet er, om de virkelig er døde af de årsager, som Bell har fortalt. En læge ved navn J.B. Miller fra Chicago står i den forbindelse frem og indrømmer, at Mads' død viser flere tegn på strychninforgiftning. Lægen har simpelthen fortiet sandheden, da han ville skåne Bell for unødvendig smerte, da hun tilsyneladende har været så meget igennem. Da han alligevel har behandlet sin patient Mads for en hjertesygdom, så angiver han udvidelse af hjertet som dødsårsag i stedet. Bare for en god ordens skyld, så kan jeg fortælle, at en strychninforgiftning ikke er verdens mest rare måde at dø på, hvis man kan sige det sådan. Normalt, når man læser eller hører om folk, der er blevet forgiftet, så kan man foranledes til at tro, at det er en ok human mordmetode, og at offeret dør ret hurtigt. Men efter man er blevet forgiftet med netop strychnin, så begynder kroppens muskler at gå i voldsomme kramper. Det starter med hovedet og nakken i form af muskelspasmer. Muskelspasmer i ansigtet, eller trimus, som det hedder på fagsprog, er en meget smertefuld tilstand, der forhindrer munden i at åbne sig helt, og kan derefter skabe tilstanden risus sardonicus, som er en meget karakteristisk og unormal vedvarende spasme i ansigtsmusklerne, der får patienten til at se ud som om, at vedkommende har et stivnet smil eller grin på læberne. Efter noget tid, så spreder spasmerne sig derefter til hver eneste muskel i kroppen med næsten kontinuerlige kramper, og bliver blot værre og værre. Kramperne udvikler sig stigende i intensitet og frekvens, indtil ryggraden spændes op som en bue og næsten brækker offerets ryg. Det kaldes opistotonus. Kramperne fører derefter til kvalme, opkastning, veer, dyb vejrtrækning, generelt svaghed, hedeslag og rhabdomyolyse. Rhabdomyolyse er en tilstand, hvor beskadigede skeletmuskler nedbrydes meget hurtigt. Symptomer på det sidstnævnte omfatter muskelsmerter, yderligere svaghed, opkastning og meget ekstreme tilstande af forvirring. Senere indtræffer døden, som er forårsaget af kvælning, og som kommer af lammelse af de nervebaner, der styrer vejrtrækningen, eller simpelthen ved udmattelse fra kramperne. Et offer dør normalt inden for 2-3 timer efter eksponering for strychnin. Det er altså en virkelig brutal og ekstremt smertefuld måde at dø på. Mads Sørensen dør sjovt nok på den ene dag, hvor to af familiens livsforsikringer lige præcis overlapper hinanden, hvilket gør, at hans død netop er dobbelt så meget værd, som den ville have været på en hver anden dag. Det interessante er også, at Bell faktisk lykkes med at græde sig fra en obduktion, og derfor bliver livet af Mads aldrig nogensinde undersøgt. Et år senere, da Peter Gunnes dør, så stiller retssystemet spørgsmålstegn ved dødsfaldets mistænkelige karakter. Myndighederne mener nemlig ikke, at der er nogen form for rimelig forklaring på, hvordan en kødhakker kan være faldet ned i hovedet på ham fra et skab. Under høringen så sidder Bell blot og græder og hulker, som en ægte enke ville have gjort. Sheriffen er dog ikke tilfreds med de konklusioner, der er blevet gjort i forbindelse med Peters død, og det er retsmedicineren faktisk heller ikke. Sheriffen går endda så langt som at udspørge den unge Jenny om hendes plejeforældres forhold til hinanden. Der kommer dog ikke meget ud af undersøgelserne, og Peters død blev til sidst afskrevet som et hændeligt uheld. Ved begravelsen sidder Bell og hulker med hænderne for øjnene. En af de lokale mænd fra byen, Albert Nicholson, er også med til begravelsen, og han lægger mærke til, at Bell flere gange ser ud gennem fingrene, for at se om folk reagerer på hendes hulken. Og Albert er ikke den eneste, der begynder at ane uråd. Selv den lille pige Myrtle har også lugtet lunden. Blot en uge før branden visker hun til en kammerat, at hendes mor har dræbt hendes far med en kødøkse, og at veninden ikke må sige det til nogen. Veninden siger heller ikke noget til nogen, før man senere hen finder de jordiske rester af Myrtle i jorden bag gården. Men her i maj måned 1908, så begynder alle sandhederne at pible ud gennem sprækkerne, og Bell Gunnes hemmeligheder kommer en efter en frem i lyset, mens offentligheden ser til i spænding. Mange af de nysgerrige folk, der følger med i sagen, spekulerer over, om man nogensinde finder Bells afskårede hoved. De fleste håber inderligt på, at man finder den manglende legemsdel, så man kan få lukket den meget makabre sag en gang for alle. en sætning, som også er meget aktuel i dag, og som forfatteren til Fagre Nye Verden, Aldous Huxley, siger, jeg citerer, fakta ophører ikke med at eksistere, bare fordi de ignoreres. Citat slut. Dette citat er meget dækkende for sagen om Bell Gunness. Et andet ordsprog, der også kan kombineres med dette, er, hvordan enhver forbrydelse har sin syndebuk. Og i denne sag er syndebukken Ray Lamphere. Staten er ret overbevist om hans skyld, og ønsker derfor at retsforfølge ham. Man ved jo også allerede, at Ray flere gange har forsøgt at skræmme og endda true Bell. Anklagerne Ralph og Smith, der repræsenterer staten Indiana, mener, at Ray utvivlsomt er en mand, der er i stand til at myrde. Det vil desuden også se ret godt ud fra et politisk synspunkt, hvis man ret hurtigt kan få sat en mistænkt i fængsel. Men der er dog stadig flere ting, der ikke helt hænger sammen. Selvom man har fundet ligene af Bells børn, og muligvis også Bells eget lig, så giver det stadig ikke helt mening, det hele. For hvorfor skulle Ray dog slå børnene ihjel, når det kun er Bell, han har set sig vred på? Tingenes tilstand på gården taget i betragtning, så er det ikke utænkeligt, at Bell selv har begået drabene på sine børn i et forsøg på at få Ray Lamphere til at fremstå som syndebukken. Alt dette vil dog kunne opklares, hvis man blot får valideret, at det er Bell, der er omkommet i branden. Derfor beder anklageren Smith også om at lægge pres på udgraverne ved gården om at finde Bells hoved. Sheriffen i LaPorte, Albert Smutzer, sender straks flere af sine betjente i marken for at finde beviser, der kan få Ray Lamphere dømt. Man vil selvfølgelig allerhelst have, at Ray er den skyldige, da man derved kan dømme ham ret hurtigt og få sagen lukket. Det vil både være en politisk sejr og noget, der kan ligge en dæmper på hele situationen. Problemet er bare, at efterforskerne intet finder. Og det eneste materiale, der dukker op under murstenene på brandstedet, er flere forskellige ure. Det er stumper af en brændt bog om den menneskelige anatomi, sølvtøj og alt muligt andet, som simpelthen er ubrugeligt for advokaterne og sheriffen. Til gengæld så kommer Bells tandlæge Ira Norton med meget nyttige oplysninger. Ira forklarer politiet, at hvis de kan finde Bells falske tænder i asken ved huset, så kan han identificere dem. Han forklarer, at sidste efterår, der laver han et sæt med 6 porcelænstænder af guld til Bell Gunness. Hvis Bell er omkommet i flammerne, så må tænderne stadig ligge i asken. En gammel beboer fra LaPorte, der dengang har erhvervet sig som guldgraver i Colorado, blev derfor tilkaldt som rådgiver. Louis Schultz, som manden hedder, fortæller advokaten Smith, at hvis han kan få en si og et skylleapparat, så skal han nok finde tænderne inden for en uge, hvis de altså er der. Mens hele efterforskningen står på, så går diskussionerne omkring Ray Lamphere højt i den lille by. Folk er meget splittet. Halvdelen mener, at Ray er uskyldig, og den anden halvdel mener, at han er en koldblodig morder. Byens bankfolk er meget sikre på, at Bell er død, da hun har efterladt en større sum penge i banken, hvilket bestemt ikke vil ligne hende, hvis hun nu er flygtet. Den lokale læge mener omvendt, at Bell må være i live, da han ikke kan få størrelsen på det lig, man mener er Bell, til at passe med hendes kropsfigur. Men der, hvor den helt store uenighed om sagen for alvor kommer frem i lyset, er i de 2 modstridende aviser i byen. Den ene avis, The Herald, støtter republikaneren Smith, som også repræsenterer staten som advokat i denne sag. Mens den anden avis, The Argus, som støttes af de 2 demokrater, Harry og Darling, ikke mener, at Ray er den skyldige. Kort sagt, så er avisen The Herald altså overbevist om, at Bell Gunness er død. Mens avisen Argus mener, at hun er i live et sted derude. Borgmesteren i LaPorte, Lemuel Darrow, er demokrat. Og på grund af hans politiske tilhørsforhold, så er der rigtig mange af byens arbejdere, der tager hans parti. De mener alle, at Ray Lamphere er blevet uskyldig anklaget. Omvendt så holder byens sheriff med republikaneren Smith, som mener, at Ray er skyldig. Dette udmunder i, at flere af byens politifolk nægter at samarbejde med sheriff Smutzer om at retsforfølge Ray Lamphere. Og bare for at der ikke skal opstå forvirring, så er en sheriff en stilling, man bliver valgt til. Sheriffen og hans mænd styrer byens fængsel og sørger også for generel retssikkerhed og uddeler dommerkendelser. I de fleste amter yder de også generelle polititjenester for de mest øde og yderligere dele af amtet. Politifolk arbejder og ansat af byen, og en politichef er normalt ansat af borgmesteren eller byrådet. Politiet yder kun almindelig polititjeneste i byen, så der er altså forskel på politiet og sheriffens mænd. Der er selvfølgelig masser af overlappende arbejdsområder og aftaler om gensidig bistand. Men i sagen om Ray Lamphere og Bill Gunness, så går alt samarbejde i glemmebogen. Da man ikke kan samarbejde mellem de to juridiske instanser, så må de to lejere ty til andre metoder for at komme videre med sagen hver især. Borgmesteren i byen hyrer derfor nogle folk fra detektivbyrået Clark i Chicago. Byrået sender efterfølgende deres bedste mand, C.C. Fish, afsted i jagten på den frygtede Bill Gunness. Og endelig sker der noget. Tirsdag den 12. maj finder guldgraveren Schultz Bells tandproteser i asken. Tandlægen konfirmerer straks efter, at tænderne tilhører Bell, og retsmedicineren erklærer kort tid efter Bell for afgået ved døden som følge af mord. Dette medfører, at Ray Lamphere den 22. maj officielt bliver anklaget for brandstiftelse og mordet på familien Gunness. Her bør det nok også nævnes, at han på ingen måde er anklaget for alle drabene på de personer, der bliver fundet døde i baghaven. Dem er man stadig overbevist om, at Bill Gunness selv står bag. I hvert fald de fleste af dem. Da nyheden om en kommende retssag rammer landets medier, så forvandler den lille by Laporte så hurtigt til et trækplaster for nysgerrige journalister og folk, der gerne vil følge med i den store omtalte sag. Den 29. maj finder en stor auktion afsted på Bells ejendom for at sælge de effekter, der har overlevet branden. Det er blandt andet Bells hund, der har overlevet branden. En horde af nysgerrige købere er dukket op, og Bells ting bliver solgt for mange gange tingenes værdi. En skov til en værdi af 60 cent indbringer 2 dollar og 10 cent. Altså en værdiforholdelse på mere end 100%. En enkelt af de mange fremmødte købere ender faktisk med at købe både hunden, en pony og en hestevogn, samt gårdkatten og den skillinger. Manden, der køber dyrene, vælger derefter at starte et omrejsende cirkus, hvor han viser tingene frem. Derudover hyrer den såkaldte cirkusdirektør, Bells sidste gårdmand Joe Maxin og privatdetektiven C.C. Fish til at deltage i cirkusturnéen, som skal gå hele landet rundt. Joe blev i den forbindelse spurgt adskillige gange, om han tror, Bell stadig er i live, og til det svarer han et stort og rungende ja. Joe har fra starten været overbevist om, at det kun har været et rent held, at Bell har undsluppet ilden. Af uransagelige årsager, så fortæller han ingen om sine mistanker, undtagen sin søster, som senere hen genfortæller hele hans historie. Søsteren fortæller blandt andet, at hendes bror åbenbart er blevet vækket midt om natten, da han fornemmer, at nogen står ved hans seng. Da han slår øjnene op, så står Bell bøjet over hans seng og stiger på ham. Han sætter sig forskrækket op i sengen og spørger, hvad hun laver. Bell svarer, at hun bare vil se, om han sover. Han kigger undrende efter hende, da hun forlader værelset igen. Og da hun træder ud af døren, er han ret sikker på, at hun holder en hammer i hånden gemt i folderne på hendes nederdel. Det er ikke kun Joes historie, der kommer frem efter branden. Historier om folk, der kun med nød og næppe er sluppet væk fra Bell, begynder at pible frem. Det er fra mænd rundt om i landet, der har besvaret Bells annoncer i avisen Skandinaven. Beretningerne beskriver brevudvekslinger med Bell, og flere af dem har også været på besøg på gården. En af dem, der har været i kontakt med Bell, er Carl Peterson fra Michigan, som har modtaget et brev fra Bell. I brevet står der, at Bell vil have, at hver ansøger til jobbet som gårdmand og ægtemand skal stille et tilfredsstillende depositum af kontanter eller sikkerhed, inden en aftale kan komme på tale. Hun skriver direkte til Carl, at hvis han kan skaffe 1000 dollars, så kan de snakke om tingene personligt. Hvis han ikke kan det, ja, så kan han godt glemme alt om ægteskab. Carl har dog ingen mulighed for at skaffe så stort et beløb i kontanter, og derfor stopper brevudvekslingen. Heldigvis for ham, da det med al sandsynlighed redder hans liv. En anden mand, der ser Bells annonce i avisen, er George Anderson fra Missouri. Efter de har skrevet sammen nogle gange, så beslutter han sig for at besøge Bell på gården uden for Laporte. Han vil egentlig gerne se hende og stedet, før han indlader sig på en ægteskabelig aftale. Med sig har han 300 dollars i kontanter, og da han får sagt dette under sit besøg, så beder Bell ham om at tage tilbage til sit hjem og sælge sin gård og komme tilbage med flere kontanter. George overnatter på Bells gård, men da han om natten oplever Bell stå og stige på ham, mens han sover, så beslutter han ret hurtigt næste dag at tage hjem igen. Han synes simpelthen, der er for mange ting, der ikke virker normale. Denne intuitive fornemmelse for, at der er ugler i mosen, er nok det, der redder George for at blive endnu et af Bells ofre. Men desværre er der mange flere mænd, som ikke er lige så heldige som Carl og George. Familier fra Minnesota, Wisconsin, West Virginia, Pennsylvania, Kansas og andre stater skriver lange og bønfaldende breve til sheriffen Smutzer og til borgmesteren Darrow. I brevene opfordrer og trygler de om at finde deres forsvundne sønner, brødre eller fædre, som de ved er rejst til LaPorte for at møde en skandinavisk postordrebrud. En af dem er George Sperry fra Indiana. Han forlader sit hjem i juli 1905 for at arbejde for en Mrs. Gunness. Med sig har han $1,500 i kontanter, men efter sin ankomst til LaPorte, så bliver han aldrig set igen. En anden mand er Herman Conitcher, der også kommer fra Indiana. Han hæver hele $5,000 fra banken i sin hjemby og tager til LaPorte for at gifte sig med den velhavende enke Belle. Men også han forsvinder sporløst kort efter sin ankomst til byen. En tredje mand er Abraham Phillips, som er en pensioneret jernbanearbejder fra West Virginia. Han rejser også til LaPorte for at bejle til den rige enke i Indiana. Han medbringer $500 i kontanter og en diamantring. Efter hans afrejse, så hører hans familie aldrig fra ham igen, men et jernbanelommeur bliver senere hen fundet i asken ved Bellesgård. Og så er der svenskeren Emil fra Kansas, som også har $5,000 med sig, da han stiger ombord på et tog til LaPorte for at møde Belle. Men ligesom med alle de andre mænd, er der heller ingen, der ser ham igen. Og listen med mænd, den fortsætter. Alle er det mænd, der har svaret på annoncer i avisen, og derefter har sat kursen mod den lille by LaPorte. Det er blandt andet Olav Jensen, der for nyligt er emigreret fra Norge. Christy Wilkin fra Wisconsin. Charles Nyborg fra Philadelphia, Thomas Peterson fra Rochefort, Minnesota, T.J. Tiefland fra Minneapolis og John E. Hunter fra Pennsylvania. Alle disse mænd formoder man møder deres skæbne i huset hos den sorte enke Belle Gunness. Den 9. november 1908, efter en lang varm sommer, sidder Braylon Fair og sveder i sin celle i retsbygningen. Anklagemyndigheden, blandt andet repræsenteret af Ralph N. Smith, og Lamfairs forsvarsadvokat er samlet i et lokale med den præsiderende dommer J.C. Richer. Opgaven er nu, at de skal have dannet en jury, som skal fungere under den kommende retssag. En retssag, som journalister rundt om i landet kalder århundredets retssag. Sagen, som er slået vanvittigt stort op, skal nu afgøre skæbnen for den påståede brandstifter og morder Ray Lamfair. Stedet, hvor retssagen skal stå, er LaPorte County Courthouse. Bygningen er stor og firkantet med rundbuede vinduer og et fint lille klokketårn. Ray har gennem hele sin fængsling og op til retssagen fastholdt sin uskyld, og derfor er der også lagt op til en retssag med flere udfordringer. De to sider er ligesom delt op i en lejr, der holder med politikeren Smith og hans hold, og en anden lejr, der holder med borgmesteren Darrow og hans folk. Udover uenigheden omkring skyldspørgsmålet, så respekterer de to lejre hinandens intellekt og hinandens omdømme, så der er virkelig lagt op til en kamp på ord og ret teknisk snille. Anklageren, der er blevet valgt til at føre sagen, hedder som sagt Ralph N. Smith, og forsvaren hedder Word Warden. Begge skal de fremtræde for dommeren J.C. Richer, som skal styre slagets gang i retsbygningen. Det første, der skal ske, er, at der som sagt skal findes en passende jury. Efter mange lange retsmøder, så føler begge advokater sig endelig i slutningen af den første uge så sikre på, at de har skabt en ligeværdig repræsentation af åbensindede og retfærdige mænd blandt LaPorte Countys indbyggere. Man er nu endelig klar til at begynde den meget omtalte retssag. Når man taler i sammenligninger, så er sagen om Ray Lamfair blevet sammenlignet med en majfejring. Dette skriver redaktøren af den lokale avis Argos, Harry Darling, i sin avis op til retssagens begyndelse. Sikkert inspireret af de mange skandinaver, der bor i området. Han skriver desuden, jeg citerer, midt i rampelyset er majstangen, og fra dens top strækker der sig 12 lange bånd, og hver jurymedlem holder et bånd hver. Hele sagen om anklagemyndighedens argumentation er hængt op på et afgørende bevis for, at Belle Gunness er død. Hvis det ikke er sandt, så bræser majstangen sammen og styrter til jorden, og statens argumentation er ødelagt og smadret. Med mindre dette edderkoppespind af indicier, som er spundet rundt om fangen, faktisk viser sig at være sande. I så fald vil båndene fra stangen blive givet tilbage, som de er blevet modtaget, hvide og pletfri. Citat slut. Det står nu klart, at sagen om Bel Gunnes ikke blot er en lokal tragedie, men en historie, der ryster en hel nation. Udgravningerne på gården afslører flere grusomme fund, og mystikken omkring den norske enke Bel Gunnes handlinger og skæbne vokser sig stadig større og større. Mange mænds skæbner er blevet forseglet på gården uden for Laport, og byens indbyggere står nu splittet i spørgsmålet om, hvem der bærer skylden for den afsluttende mordbrand. Er det måske Bel Gunnes selv, der har fingeret sin egen død? Eller er det Raylam Fair, der har sat ild på gården og dræbt Bel Gunnes og resten af hendes familie? Man er allerede sikre på, at det er Bel Gunnes, der står bag de mange ofre, der ligger begravet i baghaven. Men hvis hun er død, så er skyldspørgsmålet omkring dette ikke relevant i denne retssag. Man kan samtidig heller ikke udelukke, at Raylam Fair måske har været meddelagtig til drabene. Samtidig med de mange spekulationer, så intensiveres kampen også mellem de politiske fraktioner i Laport. Og retssagen mod Raylam Fair udvikler sig til en kamp om både skyld og den virkelige sandhed, der gemmer sig bag gårdens vægge. Med den forestående retssag, så finder vi endelig ud af, om Raylam Fair er manden bag den påsatte brand, og om han findes skyldig i mord. Spørgsmålet, som vi også skal have svar på, er, om den norske kvinde Bel Gunnes overhovedet er død, eller om det hele er et stort fupnummer for at dække over sit grusomme erhverv som seriemorder. Du har lyttet til tredje afsnit af Bel fra Helvede. Fjerde og sidste afsnit får premiere på næste tirsdag. Og husk nu, hvis du kan lide historierne fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes eller Spotify og give nogle stjerner, og også meget gerne en lille anmeldelse. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Eller måske endnu bedre, du kan anbefale podcasten til andre interesserede, især folk, der lytter til True Crime Podcast. Og glem så ikke at følge True Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Her kan du også finde alle koder og tilbud fra vores sponsorer. Og hvis du skulle finde på at tagge True Story et opslag, eller mig personligt, ja, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.